И с моя последен за днешния информационно-публицистичен ден събеседник Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, председател на политическа партия Народен съюз. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и добър вечер.
Няма как. Трябва да започнем с темата, която става все по-налагаща се в нашето общество, и това са предстоящите президентски избори. Все повече се отсещат предизборните параметри, прояви, политика, действия на партиите и коалициите, а тонът на политиците става все по-изострен. Управляващите се занимават с явен пиар, за да обръщат внимание на своите действия, опозицията с много критика. Забелязват си и наченки на прегрупирания, раздели, нови приятелства. Според вас като политик, ще издържите ли на това темпо няколко месеца до президентските избори, а ако има и се наложат и предсрочни парламентарни?
Аз се надявах кампанията да започне много по-рано и реално с кандидати. Вие казахте, че има много пиар, много приказки,
да,
но няма кандидати. Кажете ми поне името на един.
Да. Аз ще ви кажа Жорж Ганчев и Марешки.
Чест им прави. Чест им прави, че започнат на време. Важното е хората наистина да добият представа кои са кандидатите и за какво, зад какво застават.
Да.
Защото управлявания пиар от партийните централи прави точно обратното. Държи в тайна кандидатурите до последния момент, за да може пак в последния момент, в последния месец, последните три седмици, със средствата на пиара да наложи поредния случайен кандидат.
Да. Много интересно. Преди малко разговарях с Росен Петров. Росен Петров от БДЦ. Вие всъщност сте в една парламентарна група и той доста интересна калкулация направил. Казва, към момента се очертават две десни, две леви, една патриотична и няколко ексцентрични кандидатури. И наистина, ако вникнем в съобщенията, които излизат напоследък, точно такава е рекапитулацията. И така, десните в вида ГЕРБ, реформаторски блок, отиват към вероятно отделни кандидатури. Левите едва ли БСП и АБВ ще могат да постигнат съгласие. Патриотичният фронт също има намерение да издига кандидатура. Вашите приоритети какви са? Вие какво ще правите?
За Народен съюз приоритета продължава да бъде издигане на кандидатура в центъра. И това трябва да се случи, ако искаме да има България нормален, добър президент. Mm-hmm. Аз не приемам това деление на леви и на десни, защото това са едни щампи, които лесно се лепят за заблуждение на електората, както знаете, част от този пиар, за който говорихме. Точно това е интереса на така наречените леви и десни. Кратка, безсъдържателна кампания, в която хората да гласуват за ляв или десен, а не за това какво ще прави той, как изобщо се държи, какви идеи има и какво смята да прави. Точно това се пробутва в момента с въпросните леви и десни кандидатури. Иначе, ако погледнете реалността, аз не знам колко са леви, БСП и АБВ, пък и другите с такива претенции, и колко са десни на реформаторите или ГЕРБ или още много други формации. Така че не бива да боядисваме президентската кампания още преди да е започнала в цветовете на левите и десните. Защото това означава неминуемо да затворим избора между тях, между левите и десните. Това е тяхната цел.
Да.
Ще се опитаме да променим нещата.
Да. Вие започнахте един активен диалог с АБВ. Общо взето се ориентирате към тази част от палитрата, както и те към вас, но АБВ води разговори с Патриотичния фронт. Имате ли усещането, че това е зараждащата се нова коалиция, центристка коалиция? Патриоти?
Ние също водим тези разговори, аз ви прекъсвам, за да ви допълня.
Така?
Считаме, че Патриотичния фронт и всички патриотични формации са част от центъра. Патриотите не могат да бъдат леви или десни.
Така?
По простата причина, че слагат България на първо място.
Така?
И това трябва неминуемо да ги поставя в центъра. Търсим широка центристка консолидация, която далеч надхвърля така пределите на Народен съюз, АБВ и още една две други формации.
Да. Ви задавам този въпрос, защото до сега Патриотичния фронт многократно е повтарял, подчертавал и уверявал своите избиратели, пък и цялото общество, че те ще издигнат кандидатура. Задължително, даже вече на доста места е издигната кандидатурата на Красимир Каракачанов, председателя на ВМРО. Вие склонни ли сте след едни задълбочени разговори и изясняване на параметрите на тази центристка коалиция да подкрепите тяхна кандидатура?
Ние също ще издигнем кандидатура и точно на този термин държа.
Да.
В центъра, ако искаме да имаме нормална, обединяваща кандидатура, то тя не трябва да бъде кандидатурата на този или на онзи, подкрепена от останалите, а кандидатура издигната от всички заедно. Това е така разковничето на успеха и аз съм убеден, че можем да стигнем до там. Както виждате, и господин Каракачанов, и господин Първанов, а и аз самия си спестявам издигането на кандидатури и чакам по-скоро да потърсим съгласие в тая посока, преди да почнем да се издигаме. Убеден съм, че и господин Каракачанов би бил един добър кандидат.
Не мислите ли, че много се закъснява с кандидатурите и каква е причината за това?
Закъснява се и, както ви казах, причината е точно тази, да се гласува за партия, не за кандидати, защото всеки един, който има смелостта така и търпението да се изправи пред избирателите, ще трябва да отговаря на много въпроси.
Така?
И точно това се опитват да се спестят големите партии. Аз имам амбицията, поне с колегите от центъра, да търсим възможността първи да издигнем кандидатура или най-малкото да дадем достатъчно време на нашите избиратели, за да се срещнат, да се запознаят с нашите кандидати, защото всичко друго е заблуда, всичко друго не обрича на така друг тип избори, които вече сме виждали. Погледнете какво се случва в Съединените щати, в други демократични държави. Там кампанията продължава години, ако не месеци. И това трябва, с това трябва да свикнем, че всъщност нашия избор не трябва да бъде правен в рамките на една седмица, така разумен срок.
Като тайминг, как виждате времето за вашето номиниране?
Мисля, че преди началото на лятото трябва да сме наясно с номинациите, за да можем да отделим така повече внимание и повече работа на тези кандидатури, защото не е тайна, че тръгваме по-назад и с по-слаби позиции от тези на големите партии.
Да, да.
Не, че останаха много такива големи партии. Тя, ако трябва да бъдем коректни, е само една.
Да.
Малко или много имаме да догонваме останалите, преди да можем на финала да спринтираме. Всъщност, разковничето, пак казваме, в една добра кандидат-президентска двойка, която да изнесе не само физически кампанията, но и като идеи, като престиж, като име и като така добросъвестност, която да спечели доверието на българските избиратели.
Вие, вероятно, сте наясно вече с основните послания, дотолкова доколкото в няколко предавания подред непрекъснато подчертавате това обстоятелство, че няма леви, няма десни, че трябва да се даде път на центристите. Явно вече сте мислили и с какво ще защитите това желание да излезете по-напред от досегашната класация и ситуация, в която се намират партиите, в това число и вашата.
Обществото е доста уморено от това политизиране и боядисване на леви, десни, червени, сини и така нататък, което всъщност покрива едно неприкрито разбойничестване в политиката вече 25 години. И на това трябва да се сложи край. Хората не веднъж са поставили така достатъчно индикации за това. И с избора на НДСВ едно време, и с успеха на ГЕРБ в началото, хората не гласуваха за десния ГЕРБ или левия ГЕРБ. Гласуваха за една популярна фигура и за една политика, която считаха за нормална, умерена и центристка. Разбира се, изкушението на всяка една от тия партии е бързо да се плъзне в едната или другата посока, в един или другия полюс, защото така изглежда по-европейски.
Да.
Но всъщност изобщо не е така, защото кажете ми кои са левите и десните в Съединените щати или в Великобритания или в големите напреднали демокрации.
Ако трябва да бъдем справедливи, там не се пазят от лявото и от дясното. Друг е въпросът дали левите са леви и десните десни, но и в предизборните кампании, и в политическите си действия те не размиват своите позиции. Пак казвам, друг въпрос е лявото...
Кажете ми отново, вие следите кампанията в щатите в момента, си да. Чисто от любопитство.
Тази кампания е много, тази кампания е много по-особена в интерес на истината. При нея много неща са размити, разместени и нехарактерни. Така че тази кампания
точно
е сигурно...
Точно за това говоря, че това изместване е в световен мащаб и то да. Е изместване към центъра. То не да. Е изместване в посока размиване, е изместване към избор на доброто управление. Хората търсят добри управления с добрия екип, добрите идеи и не искат да бъдат боядисвани в синьо или в червено. Това по никакъв начин не им служи за ориентир. Не служи за ориентир поне на разумните хора.
Да.
А мисля, че в България те са достатъчно. Още повече, когато става дума за избор на президент на републиката, фигура, която има особен статут в нашата конституция, съвсем да. Не е политизирана, напротив. Обединител на нацията, човека, който трябва да дава посоката на страната. До сега така и не успехме да преодолеем тази политизираност. Имахме ляв, имахме десен президент. Целта е да има президент на България.
Интересни са разсъжденията на анализаторите за това какво ще се случи след изборите и всички на първо място поставят въпроса за това дали ГЕРБ ще спечели или ГЕРБ няма да успее да спечели и в зависимост от това се определят и по-нататъчните политически действия в цялата ни държава. Наистина ли президентските избори ще бъдат онзи репер, който ще определи по-нататъчното политическо, икономическо и изобщо развитие на България?
Аз не бих абсолютизирал, макар че ако наблюдавате внимателно политическата история до тук, всеки президентски избори дават така насоката на политиката да. През следващото поне 5-6, следващите 5-6 години.
Да.
И така се случва обикновено. В същото време доминантността на ГЕРБ, силата на ГЕРБ е в това, че няма опоненти, няма сериозна да. Альтернатива. И в никакъв случай тази альтернатива не очаквайте да я видите от лявото, защото то е достатъчно безидейно и неспособно. Също толкова, колкото и десницата всъщност.
Така.
Ако погледнете успеха на ГЕРБ, то е именно поради някои центристски позиции на
да.
Най-вече на ръководството на партията. Ако ние успеем да създадем наистина солиден политически център и издигнем сериозна двойка за президент и вице-президент, аз съм убеден, че успеха на ГЕРБ хич не е гарантиран.
Ново изследване на Галъп. Прочели сте го, виждате го. Ново изследване с стари резултати. ГЕРБ води на БСП с 2:1, 25% на 12. Ако изборите са днес, 5 са партиите и коалициите, които ще се класират за нов парламент. 2 са на прага, 1 е под границата. Тук няма новини. Новината е в ниския рейтинг на парламента и понижаващото доверие в правителството вече около само 1/4. Вашия коментар?
Ниският рейтинг на парламента хич не е новина.
Ама продължава да пада.
Чувал понякога той да се е повишавал.
Да.
И всъщност вината не е на никой друг, освен на тези 240, които стоим, казвам го, осъзнавайки своята отговорност в сградата на Народното събрание. Защото политиката и отговорност, тя не е само едно право. Иначе нормално е и рейтинга на парламента и рейтинга на управлението да са ниски, когато той е състав плод на една толкова сложна коалиция.
Да.
Компромисите, които се налагат от тази коалиция, са прекалено големи, за да може обществото да ги приеме лесно и това обяснява ниския рейтинг. Това обяснява всъщност и недобрата перспектива за това управление в дългосрочен план.
Да.
Убеден съм, че рано или късно ще трябва да се изправим пред избори, на които хората да се произнесат отново. Както казахте, може би президентските избори ще дадат някаква посока и след това ще трябва да решаваме.
Впрочем, много силно влияние върху позицията за предсрочни избори при вас политиците и политическите формирования оказват включително и тези социологически агенции какви са шансовете да влезеш в следващия парламент или не. Като че ли най-напористо защитават сегашния парламент Патриотичния фронт и БДЦ, частично Реформаторския блок. Шаманите в България много силно съветват ГЕРБ да предизвика предсрочни избори, за да направи една по-добра представителност на своята партия, а новата председателка на БСП Нинова. Общо взето във всяко свое изявление от как са я избрали, се заканва за предсрочни избори. Правилен ли е моя анализ?
Вижте, заканите на госпожа Нинова са така, мяко казано, несериозни. Тя нито може да предизвика изборите, нито може да ги спечели.
Така?
Това така е доста очевидно. Не мисля, че и някой може да ги спечели в смисъл да вземе повече от половината места в следващия парламент. Но не това е най-важното. Важното е и така прословутата стабилност. Аз слушам внимателно премиера, когато говори за стабилността в страната и мисля, че той добре проумява необходимостта от тази стабилност. Тя не е така празна фраза.
Така?
В този момент, когато виждате, че в Европа нещата не върват много гладко, чакаме Великобритания да вземе своето решение, което в един или другия случай ще предизвика трус в рамките на Европейския съюз. Решението на имигрантската криза съвсем не е в своя край. Съвсем не сме го намерили все още и продължава напрежението. В този момент да се правят избори в България с неясен край, с така съмнителен край, т.е. по-скоро ще възпроизведат сегашното статукво, може би не е най-необходимото. Иначе съм съгласен, че ако трябва да бъдем точни, единствените, които имат интерес от избори, са ГЕРБ.
Да, да. И накрая не мога да не ви попитам за тази, не знам как да я нарека, на моменти ми изглежда шизофренна ситуация, толкова дълго време да се занимавате с предизборния кодекс, толкова социални, икономически, други обществени проблеми да бъдат загърбвани, да минават на заден план само заради изборния кодекс, аз лично да ви кажа откровено не го разбирам. Защо се случи така в нашето общество?
Цената на това е точно ниският рейтинг на парламента, който виждате.
Така?
И той е плод на реални обстоятелства, именно на това мутаяне около изборния кодекс, на това двусмислие в текстовете, които се приемат. Отново, така простия извод е плод на сложна управленска коалиция. Виждате, че парламента се опитва да се съобрази с една част от управляващото мнозинство,
да.
В същото време да вложи в този кодекс и някои наистина необходими промени. И това в един момент се превръща в един не особено плодотворен цикъл, който се върти отново и отново. От това страда не само авторитета на Народното събрание, но и качеството на законодателството, което правим. И аз надявам сагата наистина да приключи тук в рамките на един месец, защото наистина рискуваме това да стане най-проточения, най-прословутия избирателен кодекс. На всичко отгоре той едва ли ще преживее така този парламент, смисъл още следващия, най-вероятно ще тръгне да прави следващите промени.
Да.
Не бива да залагаме чак такива огромни надежди.
Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте, и ви пожелавам хубава вечер.
И аз ви благодаря. Благодаря.
Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, председател на политическа партия Народен съюз.